Da hører, ja, sånn. Der tror jeg vi ganske passe. Velkommen, vi har en satt av en litt tid til og litt repetisjon I dag. Og noe av dette her kan også for noen av dere virke litt nytt. Og det på grunn av at man kanskje ikke har lest så mye I boka enda. Og derfor blir det litt nytt. Men utover det så skal det egentlig stort sett være repetisjon. I dag så trenger vi litt papir å skrive på. Så for dere som ikke har det, så har jeg tatt med litt ekstra. Så da tenkte jeg vi kunne bare starte med å ta og sende bakover hvis det som noen trenger. For vi skal repetere det som helt grunnleggende I en tredjedel av pensum av faget, som prosesser. Vi skal skjønne og gå inn på hvorfor vi har det, hvilke type prosesser vi der, hvordan passer disse her inn I organisasjonen, og hvordan henger disse sammen med produksjon. Og så skal vi kunne beskrive de og begynne å analysere de. For at når vi skal begynne å spille Lego litt senere og lære enda mer om lean, så må vi forstå hvordan prosessene fungerer I bånd. Og det erfaringsmessig trenger man å øve litt på å tegne og forstå. Så det å kunne analysere hva det vi faktisk gjør, det skal vi se på. Men jeg skal starte litt med å ren repetisjon fra tidligere, fra de første forelesningene. Det litt om hvilke valg vi tar og de modellene vi har sett på tidligere. Så dere får det. Det noe som det å lære, det handler faktisk om det å repetere flere ganger for å få det inn. Og så det noe med at når du begynner å kunne forklare noe, så begynner du å ha forstått det. Så en måte for dere å sjekke ut at har jeg forstått det på, så faktisk å begynne å forklare det til hverandre. Og det et emne som dere burde kunne snakke om og sitte og diskutere og spørre hvordan dette faktisk fungerer, så det emnet her. Så håper jeg at noen kan gi dere litt rammer for de diskusjonene. Så lov til å nerde litt sånn utenom det faglige også, og være nysgjerrig og diskutere. Jeg husker selv at jeg sitter med venner og diskuterer denne type problemstillinger, både som student, men også fått mye ettertid. Vi skal også se på ulike måter å tegne prosesser på, og analysere prosesser på, og det det som hoveddelen av den timen der. Hvis dette flyter greit, så bruker vi cirka faktisk bare en time med ren forelesning, og så har vi time to, hvor dere kan gjøre en drøss med oppgaver. Har dere masse spørsmål, så bruker vi lengre tid. Så enkelt. Vi kjører på. Dette husker dere. Vi har ulike måter å se på prosessene på, for om det det som kjernen av verdiskapende aktiviteter, og det som egentlig vi kaller støtteprosesser. Støtteprosessene inneholder alt du trenger å gjøre for å få en organisasjon til å fungere. Helt uavhengig av egentlig hvilken organisasjon det. Du trenger å håndtere menneskene. Du har sannsynligvis noen IT-støttesystemer som må fungere og være på plass. Du trenger å håndtere økonomien din, uavhengig av hva du holder på med. Så det en del kjerneprosesser, og det mange måter å tegne kjerneprosessene. Det kommer snart en annen figur som sier noe av det samme. Dette en måte som figur 1-4 sier I læreboka, som vi ser på da, hvordan håndterer vi våre relasjoner til leverandørene, hvordan håndterer vi det å lage nye produkter, innovasjonsprosessene våre, hvordan håndterer vi det med å møte kundeordrene vi får inn, og hvordan håndterer vi kundene. Dette bare et rammeverk. Dette bare for å hjelpe dere til å huske at dette fire måter vi kan dele inn disse prosessene på. Og så må vi begynne å tilføre oss det jeg kaller det domenekunnskap, et kunnskap om hva faktisk skjer I de enkelte organisasjonene. Og dette skal vi nå snart komme inn på. Vi skal gjøre dette, forsøke på det og prøve å tenke oss igjennom det. Hva det har å si? For det forskjell på å selge opphøgde poteter fra hoff enn å selge ferdighus, enn å selge biler. På grunn av at det noen mekanismer I de markedene som helt forskjellige. Men prosessene, de fire knaggene, det samme. Måten du håndterer kundene dine på, måten du håndterer de ordrene når først bestillingen på plass, måten du utvikler nye produkter og driver produktutvikling på, og måten du håndterer leverandørrelasjoner, kan være forskjellig, men du må gjøre det. Så de kjerneprosessene til stede. Jeg har satt opp noen eksempler her. Produktutviklingstjenester. Hvis du driver med medisiner, så tar det fra du begynner å finne ut til du kan faktisk få medisin på markedet minst 4 år, på grunn av at du skal gå gjennom en del tester, først på ulike dyr som vi ligner på, og så på en utvalg av oss mennesker, og så skal du vurdere hvilke bieffekter alle disse medisiner har. Så heldigvis da for oss, så tar det så lang tid å utvikle en ny medisin. Hvis de ikke allerede, ikke sant? For det bare på den sikre siden. Hvordan håndterer du kunderelasjonene og leverandørene dine? Dere har masse erfaringer av dette. Hvor mange er det som har handlet på komplett.no eller tilsvarende nettbutikker det siste, ikke sant? Da har dere jo opplevd det. Jeg må fortelle en historie. Jeg prøvde å være tidlig ute på å handle på nettbutikk. Så jeg var en butikk som het jatakk.com. En norsk nettbutikk. Så jeg gikk inn der og la inn ordrene mine på det her, for de var jo selvfølgelig best I pris. Og dette var relativt tidlig igjen. Det var som om jeg skulle ha gått inn på CC-marten, og så kommer inn døra til en butikk, og så butikken tom. Men vinduedisplay fryktelig bra. For det varte og rakk, og det kom ikke noe varer. Og det var jo nettopp grunn av at de hadde jo ikke noe varer på lager. Fordi jeg hadde da tenkt at ja, men da kan vi bestille fra Kina I det forordren, men det tar for lang tid på elektronisk varer. Så de holder ikke på med det fortsatt. Jeg vet at Jatak eksisterer, men det en litt annen bransje og litt annen drift. Men de var litt for tidlig ute. De hadde ikke logistikken sin på plass. Så de klarte den delen der, men ikke den delen. For dette må henge sammen også. Porter, som dere møter I andre emner også, men det bare å vise at her en sammenheng. Og vi sier egentlig akkurat det samme. Det bare en litt annen måte å se det på. Kunden den som skaper marginen. Kjerneprosessene hvordan vi håndterer flyten fra å håndtere kundene våre med salg, markedsføring, ettermarkedet. Og det må henge sammen på hvordan vi leverer markedene. Mot inngående logistikk det samme som leverandørene våre. Utgående logistikk det samme som order fulfillment. Produksjon hvordan vi produserer varen. Så vi sier jo akkurat det samme, det bare et litt annet rammeverk. Men her de støtteaktivitetene mye mer tydelig definert. Begge deler riktig. I læreboka også så sier man at for å kunne være med og definere hvilke typer prosesser skal vi ha da, så kan vi se på graden av kundeinvolvering, graden av automatisering enn manuelle prosesser, hvordan må ressursene våre være sammensatt, hvor avansert teknologi bruker du, hvor komplekse prosesser det, hvor mye kunnskap kreves det av våre ulike ressurser. Igjen, dette bare knagger for dere å diskutere ut fra. Hver bedrift har sin unike måte å løse dette på. Men det mye likhetstrekk. For om dere går på vareproduksjonen I industri, den dere finner det oppe her på Raufoss, om dere går til NAV og ser på tjenesteproduksjonen I NAV, så det mye av de samme tingene de må forholde seg til. De kan høyautomatisere mye av søknadsbehandlingen på en del standardting. På grunn av at du vet, oppfyller du disse kriteriene, ja, da får du støtte, eller oppfyller du dem ikke, ja, da får du ikke støtte. Så det kan de automatisere. Mens en del andre ting må NAV håndtere med mye mer komplekse ressurser. Så vi ser at dette et rammeverk som dere kan bruke for å gjøre de analysene. Og når dere begynner å kunne spørre dere, ja, hvordan skal vi da utforme prosessene? Hvordan skal de være når vi skal enten produsere en vare eller en tjeneste. Og da ser vi at tjenester, kort fortalt, deler vi inn I tre grupperingskategorier I henhold til hvor mye kundeinvolvering du har. Front office de som møter kunden. Så hvis en sitter hos NAV, det den som sitter som kundebehandler I på NAV-kontoret som tar imot mot jeg vet ikke om, om NAV kaller det kunder eller om de tar det om de bruker andre ord på det, men jeg velger å kalle det oss for kunder, det vi som bruker de tjenestene. Det de som møter dem. Men så det gjerne det at det kan hende at det sitter et korps med saksbehandlere som vurderer alt som kommer på e-post, og det kommer masse papirer inn, og som håndterer det, de sitter I middle office. De må ha en forståelse av kundeproblemet, og de må skjønne sammenhengen, men de møter ikke fysisk kunden på samme måte. Det ikke den dialogen. Og så spør de, ja, men hvor går grensen mellom det her? Ja, det ikke en tydelig grense at det front office, og det middle office. Selvfølgelig det en sånn definisjonsspørsmål, og det kommer an på hva du beskriver. Sånt. Mindre grad av kundinvolvering, jo mindre, jo lengre bak du. Mens back office jo gjerne de håndterer systemene som fungerer bak. Så kan man se at kritikken til dette kan at dette en litt sånn gammeldags måte å for hvis dere som husker eksempler fra bankeksempler som vi har brukt I tidligere forelesninger, så sier vi, men på bank da, så har jo de nettopp automatisert så mye av behandlingen, slik at vi selvbetjente for det vi gjør, så det som var historisk tradisjonell backoffice, det bare få transaksjoner til å fungere I datasystemet, og få nettsiden opp å gå, det jo det viktigste. Og dermed så kan dette bildet se litt annerledes ut. Men det den kunnskapen jeg vil at dere skal ha med dere når dere skal sitte og analysere. Dere skal nettopp kunne reflektere over hva det som unikt I den bransjen dere opptatt av. Og begynn med noe dere interessert I, for det mye lettere. Ikke sant? Det mye artigere å sitte og prate om noe dere interessert I enn å drive og ha bank. Det kjipt. Ja, hvis det så kjipt, så ta noe annet. Skal vi produsere varer, så har vi en annen modell. Og det spørsmål hvordan utformer vi for å produsere varene mest mulig effektivt? Skal det være høy grad av kundeinvolvering, unike produkter for kunden? Det betyr at det kanskje bare ett eksemplar av det. Det helt unikt. Selvfølgelig vi oppe på at vi gjør en jobbprosess. Vi gjør den kun for den enkelte kunden. Har vi en produksjon som enten kan være drevet av ressurs, at vi skal optimalisere bruken av ressurser, eller at det forhold til etterspørselen som slik, at det et begrenset utvalg, men det en viss størrelse på det, på volumet, så velger vi å organisere det som batcher. Ofte vil dere se at det naturens produkter og produksjonsverktøyene, altså maskinene de bruker, som kan være påvirkende på hvor store de batchene Igjen, det ikke noe fasit. Dette kun et rammeverk for dere å analysere etter. For med dette fasit, det finnes ikke to strekkunder, og det kan være kombinasjoner av det. Det kan være i en større kompleks prosess, så kan det være deler som må håndteres som batcher, og produseres opp I batcher. Og det betyr at du har et lager av det, for det den mest mulig effektive måten å produsere den komponenten på. Mens det går inn I en kontinuerlig line-prosess senere I sammenstillingen. Det kan være en kombinasjon. For en linjeprosess har du, når det gjenrepetitiv arbeid som du gjør og setter sammen en sett av komponenter, og da tenker man gjerne som den enkle visualiseringen å se for seg en produksjonslinje. Ja. Det begrenser seg hvor mye du kan kunne tilpasse, og det et høyt volym. Continuous flow når det enormt stort start- og stoppkostnader. Du vil ha helt likt produkt, uansett hva slags kunder, og det ofte snakk om at du produserer noen form for råstoff. Eksempel vi finner gjerne I Norge gjerne smelteverk. Du skrur ikke av bryteren med en gang. Hvordan vi leverer til kundene har å si på hvordan vi utformer prosessene. Dette en rammeverk for dere å få analysere etter. Da må man spørre, ja, det stor, stor eller små batcher du skal produsere? Hvordan setter vi sammen når vi får en ordre? Det slik at vi skal få en ordre, så vet vi ikke hvordan produktet skal være. Vi må gå på tegnebrettet. Ta et arkitekttegnet hus som helt unikt til deg. Du har bare tomten. Da begynner vi faktisk med design. Før vi starter med design hele veien til vi leverer den ordren. Mens så sier du at ja, men la meg gå til et mer ferdig hus da. Så du har katalogen, du vet hvordan det skal se ut. Da du ferdig med designet. Det ferdig tegnet. Du må bare bygge det. Men du har jo ikke lagd noen ting. Det finnes ikke noe lager som der. Så da begynner du å lage det når det kommer. Når du har fått ordre. Mye av bilproduksjon starter jo der. At de vet hva faktisk ordren før de begynner da. Men for at vi ikke skal vente for lenge, så har de mye av delene på lager. Og dermed så beveger de seg ned at de trenger bare å sette det sammen når vi bestiller. Så de trenger ikke faktisk å gå og smelte om et tall og lage platen og støpe platen. Nei, de har faktisk mye av dette på plass allerede. Det er det samme komplett tilbake til eksempler. Noen som har bestilt seg en sånn større PC eller maskin fra komplett, gjerne bruker man det hvis man driver og spiller og sånn, trenger litt ekstra grafiske kort og den type ting. Eksempelet der jo nettopp at det jo assembly to order. Der har de alle de delene på plass. De har kjøpt grafikkortene, harddiskene, boksene, hva enn du trenger inne i PC-ene. Så går du inn og legger inn bestilling, og da sitter de der, da får de alle disse delene, og så sitter det en tekniker som setter dette sammen, for dette kan. Og så pakker den inn fint deg, og så sender du det. Og da har du fått satt det sammen. Så det alternativ også, som dere ser på mange, så det koster det lite å ha det på lager, så kan det lønne seg dermed å optimalisere produksjon, og da produserer du til lager, for du vet du får omsatt. Det finnes butikker som bare har den type varer, for eksempel Nille og Europris, jo den type varer. Du får solgt det, og det bare det lavest mulig kostnad i produksjonen. Det var ren repetisjon. Dette skal være kjent for dere, håper jeg nå. Men det som driver du med idrett og andre ting, så må du repetere for å bli god, så derfor bruker du litt tid på det. Det alltid sunt å få det en gang til. Noen som har sett på videoer på How Do They Do It? I det faget her, du kan lære enormt mye av å se på en sånn video og begynne å analysere hva de faktisk gjør. Jeg tenkte nå at vi skal gå inn på og begynne å tegne en prosess, og da skal vi spandere oss på 5 minutter og se på en video her. Få på lyd her sikkert. Sånn med YouTube hvis det
Ever since Marco Polo brought the noodle back from China some 700
years ago. Pasta plutselig nå. Det var ikke meningen.
Most food historians believe French fries are actually a Belgian invention. One theory says they originated in the 1680s with poor people who'd resort to frying potatoes instead of fish. During World War I, fries were popular with North American soldiers stationed in Belgium's French-speaking areas, which may be how they came to be called French fries. This company makes its frozen fries from russet potatoes. Russets are oval, so they produce longer fries than a rounder-shaped variety would. Russets are also sufficiently crunchy when fried.
and their lower than average sugar content means their flesh stays white longer. When the potatoes arrive at the factory, they travel along rollers that rub off any foreign matter, things such as soil, small rocks, and plant parts. The rollers also scrape off the eyes. The potatoes then enter the washing station. As they spin in a revolving cage, water jets spray their surface, cleaning them thoroughly. Next stop, a sorting machine that divides the potatoes by size. It's made up of successive levels of vibrating grids. The shaking forces the smaller potatoes through the grid openings, separating them from the larger potatoes. Big potatoes become classic strip-shaped fries. Small ones become ring-shaped or cube-shaped fries. After sorting, the potatoes drop into a collection bin. Once full, its bottom hatch opens, releasing the potatoes into a giant steamer. After about 10 seconds in the pressurized steam, the skins are soft enough to come off with just a little pressure. That happens next in this machine called the peeler. It looks like a giant clothes dryer, except that the drum is lined with brushes. As the drum tumbles, the bristles rub off the skins. As the skinless potatoes exit the peeler, workers inspect them, tossing any that have green or rotten parts or pieces of skin still stuck to them. The type of fries in production determines which of two systems to do the chopping. A series of rotary mechanical slicers, or a hydraulic system in which running water thrusts the potatoes against cutting blades. The freshly cut potato pieces drop into a canal. Flowing water transports them to a conveyor belt that will move them through the next phases. Now for a high-tech quality check. Each and every piece passes by a camera in which a computer analyzes size and color. Any substandard fry-to-be is flagged, and an air jet blows it off the production line. The good pieces fall into a water tank. As they soak, sugar leaches out of the flesh so that they'll all turn out the same color once they're cooked. Then a process known as blanching. The pieces go into hot water, then cold water. This firms up the flesh and makes the potato flavor more pronounced. Then it's into the fryer. The potatoes cook for about 2 minutes in non-hydrogenated vegetable oil. As the French fries leave the fryer, excess oil drains down through holes in the conveyor belt to a collection pan below. The fries now pass through the freezer area, which is between 5 and negative 13 degrees Fahrenheit. They take about 10 minutes to freeze. Once they do, an oscillating conveyor belt deposits them into chutes. Each chute has a built-in scale set to the package weight, which for this production run is 8.8 pounds. Once that quantity accumulates, the bottom of the chute opens and the fries drop into a plastic bag. All the customer has to do is drop these frozen French fries into boiling oil for 2 or 3 minutes, and they're ready to serve.
Jeg ga dere ut et ark, og det dere skal få lov til å gjøre nå nettopp å kunne tegne hvordan det den produktet her produseres. Dere kan få velge en av de tre, men jeg viste videoen av nettopp pomfri, som gjør det litt lettere for dere. Og hvordan vil dere illustrere den prosessen for å produsere den varen? Dere har blankt papir foran dere. Vær så god. Derfor en løpet av en fem, ikke noe super detaljert, en 5-6 minutter, så burde dere ha en skisse foran dere, om hvor, hvis dere skulle forklare noen, hvordan det du lager pomfri, langrennsski eller et vindu. Var det det vanskelig? Der man beskriver bare det man skal gjøre. Ganske logisk. Det bare at veldig mange drift glemmer faktisk å forklare hverandre hva de gjør. Så det å faktisk tegne opp og visualisere prosessen, og nå skal jeg vise dere neste bilde, og det slik jeg tegnet det når jeg, før jeg hadde sett videoen, for videoen fant jeg etter jeg hadde forberedt forelesningen. For jeg hadde egentlig planlagt en annen video, men så bytte jeg det. Synes kanskje ikke så fryktelig godt, så derfor denne ikke helt riktig i forhold til videoen, men det lever vi med. Dette en måte å illustrere for å forklare og visualisere hvordan de produserer for eksempel pomfri. Mottak av poteter, så var det vask og skrell, var det mye mer kompleks enn det jeg trodde sånn i mitt hode før jeg hadde sett videoen. For den kan jo brytes ned til en serie av aktiviteter. Og det så hvis dere har tegnet det nå, så har dere tegnet sannsynligvis den delen her mye mer avansert. For den var jo det. Og det nettopp kanskje et vesentlig poeng da, å få med seg at den faktisk ganske avansert. Det som skjer der, måten man poteten ble varmet i 10 sekunder over trykk for å få løsnet skallet før man, ikke sant, for å få mest mulig av, og måten det gikk i etter kuttingen, så gikk det i vannbehandling for at det skulle endre på sukkerinnholdet av det. Sånne ting går ikke en vanlig dør til å vete om før du har sett en video om. Men driver du jo i denne bransjen, da, så det litt interessant å kunne skjønne dette her. Da. Men bare det å tegne opp prosessen for å illustrere hva det du gjør. Kutting, steke, varmebehandling av noe slag, så avkjølte de det, pakket det inn på fryslager, og der stoppet jo. Her stoppet videoen. Og så la jeg på de andre prosessene for at vi skal få dette ut til kunden også, med distribusjon til enten butikk eller til storkjøkken og ut til kunden. Veldig mange organisasjoner betaler dyre konsulenter for at de skal tegne den omtrent etter bildet. Ok, ikke så skisse med en pen som tok 5 minutter å gjøre det her, men dette var bare for å illustrere om for det hvor lett det å tegne. Konsulenten bruker mye lengre tid på grunn av at han kan ta seg fakturert for mer. Det forskjell. Poenget jo nettopp at de som jobber i lag må jo skjønne hvordan det fungerer. Så et annet eksempel. Hvis jeg skal skissere en beskrivelse av prosessen for å ta eksamen og få en karakter. Da vil jeg starte med å melde opp, slutte med at endelig karakter tilgjengelig via StudentWeb. Så vi tenker da på alle involverte og logikken i prosessen. Så tar det kanskje litt mer enn 5 minutter senere. Denne prosessen kjenner dere stort sett til, håper jeg. Han ser sånn ut. Jeg satt meg ned og bare skissert den. Dette en annen måte å illustrere akkurat sammen på, men det som viktig å få med seg her, her vi studenten, her dere. Så har vi eksamenskontoret, så har vi emneansvarlig, det meg. Og så har vi ekstern sensor. Og da melder du deg opp i emne via StudentWeb, når jeg markert faktisk tegnet at disse boksene her, det datasystemer. Det tegnet som en sånn datakube. Det en måte å illustrere dette på. Det ikke noe fasit, men da har vi i hvert fall, hvis vi enige om det, at det kan være en datasystem, så har vi i hvert fall et symbol på det. Så kan vi skjønne det. Jo, dere melder opp, og eksamenkontoret har et liste av studenter. Den listen av studentene som har meldt seg opp, ikke sant? 14 dager før eksamen, så får jeg den lista her, og så skal jeg krysse av for at dere har godkjent de to obligene dere skal ta. Det håndterer jeg. Da får de beskjed om at ja, disse kan arrangere eksamen for antall studenter. De legger ut tid og rom. Det kanskje gjøres tidsmessig ganske tidlig. Og dere går og møter opp og gjennomfører eksamen. Da samler inn eksamenskontoret oppgavene, for dere kan sitte på mange rom og sånn, og så går den til sensor. Hvert femte år så det ekstern sensor. Det det i år i dette emnet her. Går til sensor. Vi sensurerer, har tre uker på oss, lager en karakterliste. Jeg har satt inn tre uker, så går den til å registrere karakteren I et system, altså studentweb, slik at dere kan motta karakteren. Da det to uker på dere til å vurdere, trenger en begrunnelse for den karakteren. Hvis du ikke trenger en begrunnelse, fornøyd, nei, karakteren endelig. Ferdig. Men, du har lov til å få en begrunnelse. Sender inn, ja, jeg vil ha en begrunnelse. De registrerer at du vil ha en begrunnelse. Og da går den til meg og spør, ja, hva begrunnelsen? Da sender jeg inn en begrunnelse, enten skriftlig, eller så kan det også gjøres via telefon til dere, altså at dere møter opp og dere får en begrunnelse av meg muntlig, men jeg må gi uansett en beskjed til eksamenskontoret at dere har fått den beskjeden for begrunnelse. Det flere måter å gi den på, og derfor kunne man ha tegnet et avart av hvordan det kunne foregå. Da går det en begrunnelse, og dere mottar en begrunnelse. Og da må jeg spørre, skal jeg klage? Nei, ja, karakteren endelig. Eller, ja, jeg vil klage. Da registrerer de klager inn. De sender inn at jo, her har vi fått en klage. Da må vi jo opprette en ny sensor, både intern og ekstern sensor. Det to personer som skal involveres. Du må finne fram karakterer med noen som har fått A og noen som har fått E eller F, slik at eksterne sensorer har noe sammenlignende med, så at de vet hva som, hvor lista skal ligge. Så sendes det til klagesensur. De har tre uker på seg til å vurdere karakterene, og så det å kunne ha sortert ut. Her ser du da møte mellom en intern sensor og en ekstern sensor, som ikke har sett karakteren på forhånd, men som kan en del om emnet, så det skjer ganske mye her. Registrerer de får sensuren tilbake, og den går til endelig karakter, for den kan ikke påklages. Puh. Sånn det. Det var enkelt, ikke sant? Men det ganske forståelig da, når du har sortert det, hvem det som gjør hva. Ikke sant? Jeg regner med at dette var sånn dere ville ha lest dere fram til omtrent, sånn hvis dere har lest på prosessen I studentfell. For det sånn prosessen omtrent der. På en måte så kan man illustrere det, og og der I læreboka så står jo nettopp disse teknikkene. Dette jo et eksempel på et såkalt svømmebanekart på norsk da. Tenker at her det en svømmebaner, og så vi delt inn I fire deltagere, og så det, må vi koordineres. Og da ser vi hvordan det fungerer. Da ser vi at kompleksiteten øker, men det også nettopp en av de viktigste delene I en organisasjon å tydeligere hvilken roller og ansvar har du. Hvem skal gjøre hva? Et av de mest frustrerende, og som grunnlag for flest sløste timer og sykemeldinger, egnet på at du ikke vet helt hva du skal gjøre I forhold til de andre ansatte rundt deg. For det jo håpløst. Folk, du vet ikke helt hva som forventes til deg. Derfor det uhyre viktig at du, at man klarer å kommunisere det på en tydelig måte. En effektiv måte å visualisere det. Dette eksempler fra læreboka. Jeg skal ikke bruke tid på det utover det, men dere kan nettopp lese om eksempler. Men så det nettopp at vi må begynne å bryte dette ned. For skal at vi skal analysere prosessen, så det første at når vi tegnet den. Og så kan vi begynne å svare, ja, men hvor lang tid tar det ulike stegene? Og hvor detaljert nivå må vi? Vi må klare, som vi snakket om I forrige forelesning, hvis vi skal skape flyt I en produksjonslinje, så skulle vi bryte ned oppgavene slik at det var minst mulig oppgaver. Vi skulle vurdere avhengigheter av dem. Og vi må ha et forhold til hvor lang tid det tar. Slik at vi kan begynne å sette sammen oppgavene I forhold til å balansere mengde arbeid per ansatt. Og da må vi nettopp begynne å analysere hvor lang tid tar det per steg. Hvor lang tid tar vi å produsere? Og da må vi kunne finne data på dette. I automatiserte prosesser så spyttes det ut hvor mange kilo pomfri det den produserer per minutt som kommer ut av pakkelinja. Hvor mange kilo poteter har gått inn? Hvor mange kilo poteter går gjennom vaskemaskina? Hvor mange kilo poteter får du gjennom stekeprosessen? Og så videre. Så du klarer å måle alt dette her. Og du kan sette det sammen og sørge for at dette balanserer. Men dette jo ikke så fryktelig. Jeg har satt opp noen eksempler. Hvor lang tid tar det å behandle en pasient? Kommer an på det. Det kan være det vanskelig å si. Men går du på legekontoret, så ser du at hvis du har vært hos fastlegen noen gang, og opplever, noen her som har opplevd forsinkelse hos fastlegen, det for at det nesten klin umulig å vite hvor syke de som kommer inn den dagen, som han, og hvor mye prøver, og hvor mye må undersøkes. Så han har satt av det som snitttiden på en pasient, kanskje si 20 minutter. Så har han påløpende timer. Men han vil ikke sitte og vente, det bedre at da heller at dere venter litt, og så får bruke tida. Men det klin umulig å planlegge helt I detalj. For det nesten umulig å estimere hvor lang tid, akkurat hvor lang på de ulike pasientene. Gitt at det ikke definert helt hva du skal gjøre. Så man ser jo dilemmaer her med å prøve å kartlegge dette her, så det ikke alltid vi klarer det så detaljert. Ikke sant? Dermed, hvor mange pasienter kan du behandle I snitt per dag? Da? For dette kan hende at jo, det varierer innenfor en dag, men sum summarum så går det opp. Så det, ja, pasient nummer to måtte vente litt for pasient en, men pasient nummer to var ikke så vanskelig, så dermed så tok vi oss en, så pasient tre kom på ti. Det kan jo variere. Jeg har barn I barnehage, og de I Vestre Toten kommune så har de begynt å innføre lean I kommunalsektor, sier de. Så jeg kom på foreldremøte, og så sier de, ja, nå skal vi innføre lean I barnehagen. Jeg tenker, ja. Akkurat. Det blir spennende å høre hva dere skal da bruke tiden på. Heldigvis så var det noen som hadde da vært inn der og fortalte dem at nei, de skal gjøre det på sin måte. De skal finne hva det din for dem. Jo, de sa, hvordan kan vi sørge for å frigjøre tid så at vi får mer tid med barna? Det var første spørsmålet. Hva det vi synes vi bruker unødvendig lang tid på? Og da går de, jo, jeg bruker så lang tid å kle på barna, for jeg leter etter det. Noen her som har jobbet I barnehage. En, to. Brukte lang tid når du skulle finne klærne til barnet som, og du kanskje ikke kjente barnet så veldig godt, så at du måtte sjekke alle navnelapper og finne ut hvis klærne skal barna ha på seg. De bruker unødvendig lang tid på det her. Så den første de ba oss foreldre gjøre, var at de lagde et system I hyllene og sagt, dette skal ligge I kørja, dette skal ligge I hylle 1, 2, 3, dette skal være I grogarderoben og så videre. Som lagde en fin sånn plakat med bilde og påskrift, så at nå det vi foreldre som sorterer klærne når vi har byttet ut. Ser man, nå går påkledning mye enklere. Det var lin for barnet. Så jeg ble litt lettet da, når jeg viste at det var deres tilgjengelig. Så skulle de se på andre sånne type ting, som de synes de bruker unødvendig lang tid på, så tilgjengelig de seg det spørsmålet. For da har de nettopp håndtert hvor lang tid tar det å kle på barna I barnehage. Når du ser det for ganske mange, så viser det seg at for at alle skulle kunne kle på seg til de skulle ha frukt, så brukte de så lang tid at du sendte dem ut, så begynner de å ta inn at omtrent første ungen, den siste ungen ute, for å få dem inn og ut. Altså, de får jo ikke lekt I lag hvis du bruker lang tid på det. Det var bare en sånn, hvor lang tid bruker roboten å flytte en enhet? Hvor mange tid tar det å produsere? En måte å måle dette på benchmarking. Da sammenligner du tilsvarende prosesser på tvers av bedrifter, og så spør du deg, ja, hva det dere gjør? Eksempelet her veldig reelt. Det en benchmarking på hvor lang tid tar det å håndtere 100 lønnsoppgaver. Så prosessstegene. Jo, de skal registrere timefraværende skal registrere, du skal få det inn I systemet, du skal eventuelt kjøre noen beregninger, kontrollere og utbetale. Det prosessene for å få ut en lønnsslipp. Jeg regner med at dere alle har fått en lønnsslipp, men dere tenker ikke så mye på at hvordan de faktisk gjør det på lønningskontoret. Dette hovedsak det de gjør. Så spør jeg ulike bedrifter, A, B, C, D, E, F, G, H, hvor lang tid bruker dere? Ene bedriften brukte